Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. Američki mediji objavili su informaciju da je ukrajinski avion koji je letio iz Teherana najvjerovatnije oboren projektilom iranske protivvazdušne odbrane, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Sa druge strane, šef iranskog civilnog vazduhoplovstva Ali Avezadeh odbacio je tvrdnje o tome da je ukrajinski avion koji se srušio 8. januara u Teheranu, pri čemu je poginulo 176 ljudi, oboren projektilom i takve izvještaje nazvao nelogičnim glasinama. Svečanim defileom i akademijom na kojoj su između ostalih prisustvovali patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej i zvaničnici Srbije, u Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Proslavu 9. januara kritikovala je kancelarija visokog predstavnika u BiH, a političari iz redova bošnjačkog naroda na entitetskom i državnom nivou su je osudili. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu.
Bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković predstavio je deklaraciju o stvaranju jedinstva Bošnjaka na skupu održanom u tom gradu. Cilj ove deklaracije, kako je objasnio Duraković, na tribini nazvanoj Budućnost Srbije, je ostvarivanje jedinstva Bošnjaka kako bi u narednom periodu na čelu opštine bila osoba koja će Srebrenici vratiti dostojanstvo. Crnogorska policija uhapsila je u Podgorici 8 osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima u razbijanju najvećeg lanca trgovine ljudima na Balkanu u posljednje vrijeme, saopštila je uprava policije. Navedeno je da je policija pronašla 93 osobe sa Tajvana zatvorene u kućama na tri lokacije. Ministarstvo kulture i informisanja Srbije saopštilo je da današnje naslovne strane pojedinih tabloida u kojima su objavljeni detalji o otmici i nasilju nad 12-godišnjom djevojčicom predstavljaju samo dno medijskog nemorala i bestidnosti i sa najdubljim gnušanjem ocijenilo da su pređene sve granice neljudskog postupanja u odnosu na interes maloljetnog lica i njegovih roditelja. Vrhovni sud Španije saopštio je u četvrtak da su obavijestili Europski parlament da katalonski separatistički lider Oriol Junqueras neće biti pušten iz zatvora kako bi preuzeo svoju poziciju kao poslanik u parlamentu.
Slobodna Evropa.org.
A u nastavku emisije možete čuti. Tužilaštvo BiH formiralo predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije u Višegradu i Srebrenici. Slušamo Sulju Čakanovića iz Potočara.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje tolikuju u tom prazniku, a kad prolazi pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve još nije zatražila ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o slobodi vjeroispovijesti. Pravni zastupnik crkve, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na trgu Krajine u centru grada održan je defile na kojem je bilo više od 2400 učesnika. Iz ureda visokog predstavnika u BiH podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. godine kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda BiH sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Detaljnije Erdogan Katana.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider vladajuće partije u Republici Srpskoj, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, učesnicima defilea poručio je: ovo je naš dan, dan Republike Srpske kojeg slavimo 28. put.
Mi, Srbi na ovom prostoru u Republici Srpskoj, a i oni koji su ostali izvan Republike Srpske i Srbije, znaju da nema slobode za srpski narod ako nema državu. Zato Srbi danas imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku. I mi živimo našu državu, bez obzira na one koji nam govore da to nije to. Mi živimo Republiku Srpsku kao našu državu, sinonim naše slobode i naših prava da slobodno ovdje živimo.
Dodik u svom govoru nije pomenuo odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine od 29. marta 2019. godine, kojom je obilježavanje 9. januara u Republici Srpskoj okarakterisano kao neustavno. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odluku je donio u procesu utvrđivanja usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Željka Crijanović, predsjednica Republike Srpske, kazala je kako se svake godine pokazuje da se Republika Srpska razvija.
Ove godine obilježavamo naš veliki dan pod sloganom "Za sva vremena". I nisu potrebne posebne riječi. Sve što mislimo, sve što želimo Republici Srpskoj, sve je satkano u tom sloganu. Da ona traje za sva vremena, zato što nije pravljena da bi trajala koju godinu ili koji period, nego da bude okvir, stalni okvir za naše živote.
Iz ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini podsjećaju da je Ustavni sud odlučivao o usklađenosti 9. januara 1992. kao dana proglašenja Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine sa Ustavom BiH i utvrdio da je obilježavanje tog dana neustavno. Želimo podvući naš ranije izrečeni stav da OHR nije protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali da se to mora urediti u skladu sa ustavnim okvirom Bosne i Hercegovine. Također pozivamo sve političare da pokažu odgovornost i da se suzdrže od negativne retorike i djelovanja, saopšteno je iz OHR-a. Potpredsjednik Republike Srpske i funkcioner vodeće partije Bošnjaka u Bosni i Hercegovini Stranke demokratske akcije Rami Salkić upozorio je da je insistiranje vlasti tog bosansko-hercegovačkog entiteta na obilježavanju 9. januara kao dana entiteta neustavno, nezakonito i nemoralno, te pozvao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da preduzme sankcije protiv organizatora tog obilježavanja. Povodom obilježavanja 9. januara dodijeljene su i nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među dobitnicima je i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin. Dobitnik je ordena zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji, to je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić, to je priznanje Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu.
Obilježavanje Dana Republike Srpske završilo se svečanom akademijom na kojoj je premijerka Srbije Ana Brnabić poručila da Srbija ima obavezu da vodi računa o srpskom narodu gdje god da živi i da Republika Srpska uvijek može da računa na njenu podršku. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratničke populacije te poticanje i izazivanje nacionalne i vjerske mržnje u Višegradu i Srebrenici. Slušamo Ivana Katavića.
Suljo Čakanović sa porodicom vratio se u Potočare prije 18 godina. Njegova kuća nalazi se 100 metara od memorialnog centra gdje su ukopani posmrtni ostaci Bošnjaka ubijenih u genocidu 95. godine. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nekoliko dana vlastitim očima vidio kako je u blizini memorialnog centra prošla kolona vozila praćena muzikom i nacionalističkom ikonografijom.
Očit primjer je da recimo kroz Bratunac ne sviraju i pjevaju pjesme koje dolikuju tom prazniku, a kad prolazi pored memorialnog centra, da su to provokativne pjesme i da su svjesni da svjesno provociraju i da izazivaju taj nekakav revolt kod Bošnjaka. Ovo je dakle tradicionalno postalo nepodnošljivo.
Slično razmišlja i Ahmed Hrustanović, imam u džamiji u Srebrenici. On se u Srebrenicu vratio prije 10 godina, gdje živi sa suprugom i 4 djece. Smatra da se u Srebrenici godinama radilo na poboljšanju suživota između Bošnjaka i Srba, ali da ovakvi događaji negativno utječu na taj suživot.
Taj događaj ne donosi trenutni strah, nego to za budućnost nikako nije dobro. Dakle, to će neke generacije koje prizivaju ono što se desilo sve prije, što se desio genocid, dakle, ponovo prizivanje toga istog je za budućnost nije dobro nikako, jer isto ono se dešavalo 92. godine.
Gotovo identično ponašanje zabilježeno je u Višegradu. Pripadnici ravnogorskog četničkog pokreta nakon nalaganja badnjaka ispred crkve Svetog Nikole u Draževini i vjerski obred okončali su pucanjem i pjevanjem nacionalističkih pjesama. Sve to uznemirilo i Fadila Husovića, povratnika u selo Babin Potok kod Višegrada.
Ima straha, bogovi, moram reći da nije straha, ali ima straha, mora ti doći u noći kroz prozor umbati bombu samo ona i ne znaš i koji ništa je. Ali eto, do sad nema još ti incidenata, nijednoga nema. Oni to provode na svaki praznik, svaki, i vesele se, pucaju, nema što ti ko meni žaliti ni ništa.
Esed Muhić vratio se u Višegrad 2012. godine, danas radi u općinskoj administraciji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa smatra da se spomenuti incidenti trebaju sankcionirati, a povratnike je nužno zaštititi.
Iskreno da vam kažem, nije jednostavno i ne bi trebalo to da se dešava. Međutim, dok se god zakon ne donese i kad se zakon donese o tim stvarima kojima treba da se bavi tužiteljstvo i ostale stvari, ja sam samo inženjer, nisam političar, pa onda o tim stvarima toliko, ali nije jednostavno, iskreno nije jednostavno.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine jučer je priopćeno kako je formiran predmet koji se odnosi na zastrašivanje povratnika u Višegradu i Srebrenici. U navedenom predmetu bit će ostvarena suradnja sa partnerskim institucijama te upućene naredbe i zahtjevi nadležnim policijskim i sigurnosnim agencijama za prikupljanje i dostavljanje svih informacija i dokaza o navedenim događajima, dodaje se u priopćenju tužiteljstva BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kosovski državljanin Nezir Mehmetaj, kojem je Viši sud u Beogradu odredio pritvor do 30 dana, sumnjiči se za ratni zločin počinjen 1999. godine u selu Rudice u opštini Klina na Kosovu. Njegov advokat tvrdi da ne postoji ni jedan dokaz u spisima koji govori da je Mehmetaj umješan u bilo kakav ratni zločin. Više Ljudmila Cvetković.
Istraga protiv Nezira Mehmetaja pokrenuta je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u saizvršilaštvu, navo je ZRS Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine Srbije. U pisanom odgovoru tužilaštva dostavljenom Radiju Slobodna Evropa nisu međutim navedeni detalji koji se odnose na zločin niti zašto se Mehmetaj konkretno tereti. Nezira Mehmetaja je u subotu 4. januara policija Srbije uhapsila na graničnom prelazu Merdare po poternici srpskog pravosuđa. On se sada nalazi u pritvoru u Beogradu. Njegov branilac, beogradski advokat Cejac Pahović, kaže za RS da se Neziru Mehmetaju na teret stavljaju dela posle juna meseca 99. kada je rat prestao.
Tako da već samim tim ne može da se radi o ratnom zločinu. To je jedna pravna stvar o kojoj postoje u Srbiji mnoge kontraverze zbog jednog, da kažem tako, nezakonitog stava Vrhovnog suda Srbije, da se ratno stanje produžava fiktivno i posle rata još pola godine. I na tom stavu jašu sve ove optužnice, poternice na svoj kojih se Albanci hapse.
Spahović kaže da ne postoji ni jedan dokaz u spisima da je Mehmetaj umešan u bilo kakav ratni zločin.
Znači, tužilaštvo ima praznu košuljicu od predmeta. Nemaju ništa, imaju samo poternicu. I imaju to staro rešenje od pre 20 godina o određivanju pritvora kako imaju u svim drugim slučajima. To je samo pitanje koliko će štete da nanesu ovom osumnjičenom, koliko će dugo da ga drže, ali nema nikakve dileme da taj čovjek mora biti oslobođen.
On još kaže da ima dokaze da Mehmetaj u vreme u kojemu se navodni zločin stavlja na teret nije bio na Kosovu. Evropska unija pažljivo prati sudske postupke, rekao je ZRS portparol Evropske unije Peter Stano. On je u pisanom odgovoru naveo da u skladu sa principima briselskog dijaloga u slučajevima krivičnog gonjenja treba dati prioritet pred sudovima u mestu prebivališta, na Kosovu ili u Srbiji.
Kogod je počinio zločine, treba da odgovara. Da li će da odgovara pred nekim sudom odavde ili pred Međunarodnim sudom, svejedno.
kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je 2013. kao premijer Srbije sa tadašnjim kosovskim premijerom Hašimom Tačijem parafirao briselski sporazum. On navodi da postoje razne vrste optužnica u regionu i da je Srbija pre više godina predlagala da se o tom pitanju raspravlja kako bi se ono skinulo sa dnevnog reda, odnosno da se vidi ko se sve nalazi na nekim listama.
Jer mi sada treba da preporučimo građanima da izbjegavaju odlazak u Hrvatsku, to. Ili u Bosnu i Hercegovini. Što se tiče ovih sa Kosova, oni bi trebalo da daju nalog da izbjegavaju da putuju bilo gde. Jer gde god da krenu, oni će da budu uhapšeni. I to ne samo zbog događaja na Kosovu. Najviše ljudi među borcima Islamske države proporcionalno je sa Kosovom. Po broju stanovnika. Oni mogu uhapsiti Srbe, a sada kad se uhapsi neko od njih, to je politički proces, je tako?
Kaže Dačić na pitanje RSE povodom saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Kosova. Kosovsko ministarstvo je prethodno pozvalo građane koji žive na Kosovu ili u inostranstvu da privremeno izbjegavaju kretanje kroz Srbiju, dok je odlazeći šef diplomatije Bedžet Pacoli zatražio da Mehmetaj bude pušten na slobodu, te izjavio da je njegovo hapšenje suprotno briselskom sporazumu. U Fondu za humanitarno pravo smatraju da u ovakvim slučajevima nadležni organi u Srbiji treba sve dokaze koje posjeduju da ustupe državi čiji je državljanin uhapšeno lice.
Na taj način se jača regionalna saradnja, ali se i šalje podrška da je Srbija pravna država u kojoj je vladavina prava na zavidnom nivou i da će ona procesuirati sopstvene državljane za zločine koje su počinili tokom sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
Kaže Ivana Žanić, izvršna direktorka fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Ljudmila Cvetković.
Tenzije između Irana i Sjedinjenih Država se smiruju, dok Sjedinjene Države najavljuju samo oštrije ekonomske sankcije bez vojnih akcija. Malo kome je jasno šta je to što Iran sprema kao osvetu za ubistvo svog najvišeg generala Kasema Soleimanija. Slušamo Filipa Lukića.
Predsjednik SAD-a Donald Trump u svom jučerašnjem govoru najavio je deeskalaciju sukoba između Teherana i Vašingtona, koji je prethodnih dana svet držao na ivici rata. Nakon što je Amerika dronom ubila iranskog generala Kasema Soleimanija, Iran je odgovorio vazdušnim napadima na američke baze u Iraku. Umjesto dodatnih vojnih pretnji, predsjednik Trump najavio je samo dodatne ekonomske sankcije protiv iranskog režima. Za direktorku Centra za politiku Bliskog istoka Daliju Kaje, takva najava Trumpa pokazuje da neće doći do značajnijeg zaokreta u američkoj politici prema Iranu. Smatra i da, uprkos pozitivnim signalima koji se mogu uočiti nakon jučerašnjeg govora predsjednika Trumpa, pre davanja bilo kakvih zaključaka, treba sačekati da se sa reči pređe na dela. Kaje podsjeća i da se Iran već nalazi pod ogromnim ekonomskim pritiskom međunarodne zajednice. Iran se zbog svog nuklearnog programa već više od decenije suočava sa ekonomskim sankcijama Zapada. Međutim, pitanje je kako će Iran reagovati na dodatnu ekonomsku izolaciju. Iranski analitičar iz Instituta za studije nacionalne bezbednosti iz Tel Aviva, Raz Simt, upozorava da treba praviti razliku između kratkoročne osvete za ubistvo generala Soleimanija, kakvi su bili raketni napadi na američke baze, i one dugoročne koju Teheran nesumnjivo sprema. Cimt veruje i da je krajnji cilj iranskog režima da u potpunosti ukloni američke trupe iz regiona Bliskog istoka, te da dalja vojna konfrontacija zbog toga nije izgledna. A veliki značaj za rešavanje iranskog pitanja, ali i dalji razvoj situacije na terenu, imaće sudbina nuklearnog sporazuma koji je Iran postigao sa svetskim silama 2015. godine. Nakon što je Trump povukao SAD iz sporazuma, Iran je odustao od niza ograničenja u domenu nuklearne aktivnosti koje je sporazum propisao. Nakon ubistva generala Soleimanija, Iran je i zvanično objavio da više neće poštovati potpisano. Kineski ministar spoljnih poslova za propast sporazuma krivi isključivo Sjedinjene Američke Države.
Ovaj nuklearni dogovor nije idealan, ali otvara komunikaciju, a to omogućava da izbjegnemo sukobe. U prethodnom periodu smo na evropskom nivou pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost sa ciljem da rizik od eskalacije sukoba svedemo na minimum.
Za razliku od njega, predsjednik Evropskog saveta Charles Michel smatra da jedino posvećenost trenutnom sporazumu sprečava dalje konflikte i sukobe u Iranu.
Ovaj nuklearni sporazum nije idealan, ali daje mogućnost komunikacije kako bismo izbjegli sukobe. Zato smo na evropskom nivou u prethodnom periodu pokušavali da promovišemo bezbednost i stabilnost kako bismo sveli na minimum rizik od eskalacije sukoba.
Na smirivanje tenzija između Irana i SAD-a reagovalo je i tržište nafte. Nakon što je postalo jasno da opcija rata više nije na stolu, cena nafte opala je za 5%. Region Bliskog istoka jedan je od najvećih proizvođača nafte na svetu, te bi rat u tom delu značajno poremetio snabdevanje naftom u svim ostalim delovima planete.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije podnijela inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ovo je potvrdio za naš program pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić. Više zna Predrag Tomović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori još nije od Ustavnog suda zatražila ocjenu ustavnosti za njih spornih odredbi zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je Skupština Crne Gore usvojila na sjednici 27. decembra prošle godine. To je u izjavi za Radio Slobodna Evropa potvrdio pravni zastupnik Mitropolije, advokat Dalibor Kavarić.
Do današnjeg dana Mitropolija Crnogorsko-Primorska nije podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti predmetnog takozvanog zakona o slobodi vjeroispovijesti. O svim daljim aktivnostima pravnog savjeta u tom pravcu javnost će preko vas i preko drugih medija biti blagovremeno obaviještena.
Advokat Kavarić kaže da su u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj o navodnom stupanju na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti doznali iz medija 8. januara, koji je zvanično, kako podsjeća Kavarić, proglašen neradnim danom. Očekuju da stupanje na snagu zakona bude ozvaničeno objavljivanjem u službenom listu Crne Gore shodno zakonskoj proceduri, navodi Kavarić. A povodom inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti, koju su Crnogorskom ustavnom sudu također 8. januara podnijeli beogradski advokati Milenko i Momir Radić, pravni zastupnik Mitropolije advokat Dalibor Kavarić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ne radi se o zvaničnoj ili nezvaničnoj inicijativi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u tom smislu po zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu Crne Gore i drugim propisima imaju pravo na to, ali ne radi se o inicijativi koja se može smatrati inicijativom Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
U inicijativi koju su uputili Ustavnom sudu Crne Gore advokati Milenko i Momir Radić traže da taj sud donese odluku kojom će 8 odredbi zakona spornih za Srpsku pravoslavnu crkvu i njene vjernike proglasiti neustavnim i nesaglasnim sa međunarodnim ugovorima. Predlažu da Ustavni sud naloži da se obustavi primjena osporenog zakona prema vjerskoj zajednici SPC do okončanja postupka ocjene njegove ustavnosti ili do zaključenja ugovora između te crkve i vlade Crne Gore, kao što je to već učinjeno, podsjećaju sa jevrejskom, rimokatoličkom i islamskom zajednicom. Beogradski advokati upozoravaju da primjenom ovog zakona nastupa izvjesnost neotklonjivih posljedica, ukazujući između ostalog i na mogućnost gubljenja statusa pravnog lica. Jedno od pravnih pitanja koje se nameće jeste da li se i na koji način mijenja pravni status Mitropolije nakon stupanja na snagu zakona o slobodi vjeroispovijesti. Profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić za Radio Slobodna Evropa ističe da se imovinski status Mitropolije neće mijenjati do isteka roka od godinu, koliko je propisano da traje postupak za utvrđivanje vlasništva nad imovinom koja potpada pod ovaj zakon.
A samim stupanjem na snagu zakona ne mijenja se ništa, jer tamo taj sporni član predviđa neke aktivnosti koje će da traju godinu dana. Dakle, intencija zakonodavca da se utvrdi čija je crkvena imovina, onda mogu doći posljedice po imovinu, a ne po status crkve.
Dakle, to što oni ni prije zakona, a ni po usvajanju nijesu registrovani kao vjerska zajednica, dakle, ne utiče sad po stupanju zakona na njihov pravni status uopšte, na bilo koji način.
To je još zanimljivije pitanje koje niko još nije postavio. To činjenica da formalno pravno Srpska pravna crkva nema status pravnog lica i da nije pravni subjekt, postavlja se pitanje da li se uopšte može voditi postupak sudski. To je vrlo zanimljivo.
Prema proceduri, Uprava za imovinu sa Upravom za nekretnine treba da napravi spisak državne imovine koja je obuhvaćena zakonom o slobodi vjeroispovijesti i da pokrene upravne postupke pred Upravom za nekretnine kako bi se obavili odgovarajući upisi u katastar. Stranke u tom upravnom postupku biće onaj na koga je upisana ta imovina, a to može biti pravno ili fizičko lice i sa druge strane država Crna Gora, odnosno uprava za državnu imovinu. Po pravilima opšteg upravnog postupka svaka od strana priložit će dokaze da je vlasnik imovine, nakon čega će uprava za nekretnine procjenjivati koja od stranaka ima osnov za upis i na osnovu toga izvršiti ili odbiti upis. Nezadovoljna stranka ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Ministarstvo financija. Ako i nakon toga neka od stranaka bude nezadovoljna, ima pravo da se za rješenje spora obrati Upravnom sudu. Profesora Blagotu Mitrića smo pitali da li vidi mogućnost da odluka Ustavnog suda po inicijativi beogradskih advokata ili po onoj za koju se izvjesno očekuje da će uputiti Mitropolija Crnogorsko-Primorska bude takva da bi mogla da otvori put ka kompromisu između Srpske pravoslavne crkve i države Crne Gore, a u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti.
Ne znam, ako bude odluka da se odbija inicijativa kao neosnovana, ona nema pregovora, više završeno, zdravo obriđenja. Moj ima još razlog, stvarno. Ako recimo kojim slučajem, sad ovo je sve hipotetički, sud nađe da je povrijeđen ustav nekim odredbama koje su ovi advokati napali, onda u tom slučaju možda bi moglo doći tada. Jer vlast je dužan da poštuje, ne vlast, nego svaki građanin, svi akteri, svi subjekti, dužan se poštuju sudske odluke, pogotovo odluku Ustavnog suda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sredinom februara Zoran Milanović preuzima funkciju hrvatskog predsjednika. Kakvi će biti odnosi između njega kao kandidata lijevog centra i vrha katoličke crkve u njegovom petogodišnjem mandatu? Analitičari ne očekuju neka iznenađenja. Pripremio Enis Zebić.
Bivši jugoslavenski hrvatski diplomat, bivši jugoslavenski veleposlanik u Vatikanu i sociolog religije Ivica Maštruko kaže za naš program kako je između redaka bilo vidljivo da vrh katoličke crkve na ovim izborima podržava kontinuitet, dakle HDZ-ovu kandidatkinju Kolindu Grabar-Kitarović. Međutim, on ne očekuje neka iznenađenja u odnosu budućeg hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je bio kandidat lijevog centra i vrha katoličke crkve u Hrvatskoj. Tu će Milanović biti više nego korektan, ocjenjuje Maštruko. On se već u više navrata ranije, mislim i sada, izjasnio za poštivanje onoga što je potpisano sa Svetom Stolicom, gdje je u osnovi sadržan i odnos prema katoličkoj crkvi, kaže.
On će, bez obzira na eventualne osobne animozitete sa nekim osobama iz katoličke hijerarhije, uključujući tu Bozanića pa i pojedine biskupe, biti vrlo pragmatičan i ne očekujem bilo kako kvarenje tih odnosa, posebno zato jer komisija za odnose s vjerskim zajednice preko koje se obavljaju ti kontakti i razgovori je u nadležnosti vlade. Prema tome, ono što mogu očekivati jest jedan korektan, pragmatičan odnos, kurtozan, ne previše blizak i ne previše podilazeći sa strane Milanovića.
A sa druge strane?
A s druge strane ćemo vidjeti kako će se oni u odnosu na Milanovića kao osobu ponašati, a sve dalje postupke realizirat će kao što i do sada preko vlade.
Naime, odnosi sa vjerskim zajednicama nisu među i onako ograničenim ovlastima predsjednika. Odmah dan nakon izborne pobjede Milanoviću je čestitao dubrovački biskup Mate Uzinić, i to sa altara, u propovjedi na misi povodom blagdana Tri kralja 6. siječnja. Čestitku je ponovio i na svom privatnom profilu na Facebooku. Dan kasnije pismeno mu je čestitala i Hrvatska biskupska konferencija u cjelini, odnosno njezin predsjednik, zadarski nadbiskup Želimir Puljić, a zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je 5 godina ranije, odmah dan nakon izborne pobjede, telefonom čestitao Kolindi Grabar-Kitarović kada je ona izabrana za hrvatsku predsjednicu, čestitao mu je tek 9. siječnja, nakon što su mediji upozorili da njegove čestitke još nema. Maštruko kaže kako su nadbiskup Puljić i biskupska konferencija pričekali s čestitkom do objave službenih rezultata izbora i da je u njoj i posredno izražena želja katoličke crkve u Hrvatskoj da država nastavi poštivati preuzete ugovorne obaveze sa Svetom Stolicom i katoličkom crkvom u Hrvatskoj.
I to je jedan, rekao bih, korektna čestitka. Što se pak tiče Uzinića, on je to napravio i osobno ime, i to je jedan vrlo pristojan postupak njegov.
I u čestici Hrvatske biskupske konferencije i u uredničkom komentaru ovih izbora na sve utjecajnijem katoličkom portalu Bitno.net, kao posebno važno u izbornoj večeri navodi se kako su i Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović prekinuli zviždanje svojih pristalica u izbornim stožarima na spomen onog drugog kandidata. Ako Milanović takvu praksu nastavi, stoji u uredničkom komentaru Bitno.net, i ako pokaže spremnost braniti prava i ljudsko dostojanstvo svih hrvatskih građana, ne sumnjamo da će u tome moći računati na otvorenost i na suradnju i vjerničkog dijela hrvatskog društva, najavljuju na Bitno.net. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u redovnoj rubrici Most govorimo o odnosu između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Bilo je reči o tome da li je odnos između Vučića i Rame ne samo dobar, nego i prijateljski, koje su sličnosti između ta dva politička lidera, kako je moguće da Rama održava srdačne odnose sa Vučićem kada srpski mediji, koji su pod Vučićevom kontrolom, pišu sve najgore o Kosovu. Zašto dobri odnosi između Beograda i Tirane ne mogu da olakšaju dijalog Beograda i Prištine? Da li se iz ugla Prištine Edi Rama dovoljno zalaže za nezavisnost Kosova? Da li je Rama podržao ideju o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova? Zašto kosovsko rukovodstvo odbija da učestvuje u regionalnom projektu Mali Schengen, koji promovišu Vučić i Rama? Zašto je budući premijer Kosova Albin Kurti taj projekat nazvao četvrtom Jugoslavijom? Da li Rama snažnim zalaganjem za Mali Schengen rizikuje da značajno pogorša svoje odnose sa kosovskim rukovodstvom, kao i o tome ko ima više koristi od dobrih odnosa Beograda i Tirane, Aleksandar Vučić ili Edi Rama? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame. Naši sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako biste ocenili odnos između Vučića i Rame? Neki tvrde da su njihovi odnosi ne samo dobri, nego čak i prijateljski.
Moram da kažem, pošto sam bio svedok prvog susreta, to je bio novembar 2014. godine, i da se zapravo Rama pojavio u Beogradu u prvoj zvaničnoj poseti, u nekoj vrsti, ajde da kažemo, ledolomca. Em se lomio taj neki led u njihovim odnosima, em se zapravo tada i on kao predsjednik vlade Albanija i Vučić opredeli za ono što se kaže regionalna saradnja i poboljšavanje albansko-srpskih odnosa. To je neki početak, iz toga se posle razvila očigledno, barem po onome što se ja mogu da pratim, vrlo intenzivna bilateralna saradnja, onda mnogi susreti kroz taj regionalni okvir, bilo centralne evropske inicijative, bilo berlinskog procesa i naravno mnogi drugi susreti. Pretpostavljam da njihovi odnosi jesu nešto srdačniji nego što su odnosi, na primjer, Vučića i Tačija, iako se oni mnogo puta viđali, i često je zapravo Rama bio taj koji je omogućavao i te neformalne susrete. Nekako se u javnosti slika o njihovoj saradnji počela da menja negde 2017-18. kad su njih dvojica zapravo nekako koordinirano počeli da pokazuju skepticizam prema ulasku u Evropsku uniju sa zahtevom da, na primjer, Albanci ili Srbi rešavaju svoje probleme, do one spekulacija pa i nekih javnih izjava da su oni za promjenu granica i za konačno rješenje srpsko-kosovskog pitanja na toj platformi razmene teritorija. I onda jedno vreme se začutalo, sada ponovo imamo obnavljanje te saradnje kroz ovu inicijativu, da kažemo, neko zove, mislim, vrlo pogrešno mini Schengen, ali zapravo ta četiri slobode Evropske unije, Novi Sad, Ohrid i sastanak u Tirani. Ponovo počinje da se zapravo obnavlja ta njihova proevropska agenda.
Gospodine Buđovi, kako vi ocenjujete odnose između Rame i Vučića?
Odnosi Rame i Vučića, mi možemo reći da u zadnje 2-3 godine su dobri odnosi koji se reflektiraju na državničkom planu između Albanije i Srbije. Mislim to je pozitivno jer i Albanija i Srbija pretenduju da budu članice Evropske unije. Ali ti odnosi Rame i Vučića ne mogu da budu u najboljem svjetlu ako oni preticaju Prištinu i odnose Beograda i Prištine. Pa prema tome ovdje se sasvim drugše gledaju ti odnosi. Čak se ti odnosi koji su se dešavali zadnjih 2 godine kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom. I čak se spominjalo i teritorijalne razmjene. Ovdje mogu da kažem da ugled gospodina Rame je u nižem nivou i da postoji jedno nepoverenje prema gospodinu Rame.
Gospodine Janjiću, ovo što kaže gospodin Buđovi, kako je moguće da Rama održava dobre odnose sa Vučićem u vreme kad se u srpskim medijima koje kontroliše Vučić vodi kampanja protiv Kosova?
Generalno, ta dva političara imaju mnogo sličnosti. Između ostaloga, obojica obožavaju medije, majstori su propagandnog delovanja i često koriste medije i za ono što se zove spinovanje. To može da deluje kao negativna kampanja, a na kraju se oni pojave kao ljudi koji rešavaju probleme. Dakle, ima ta jedna dimenzija. Druga dimenzija to je da se u međuvremenu menja pozicija jednog i drugog u njihovim samim zemljama. Znači, Edi Rama iz 2014. nije Edi Rama iz 2017. ili Edi Rama 2019. On je sada premijer jedne vlade koji je suspendovao svog predsjednika, a pola parlamenta ga bojkotuje, dakle u krizi. Što se tiče Vučića, on trenutno deluje izuzetno jako, ali i njemu se obnavljaju neki procesi unutrašnjeg slabljenja. Rekao sam da ta njihova zajednička inicijativa oko eventualnog konačnog rešavanja problema Kosova sa razmenom teritorija izazvala mnoge nedoumice. Pre svega na Kosovu sumnje šta to uopšte ima Beograd da radi sa Tiranom, jer je to pitanje statusa Kosova i drugo, naravno, protivljenje davanja dela teritorije u jednom vrlo neizvesnom, ja moram kažem, projektu. To je vrlo problematičan projekat koji je uzdrmao poverenje i u Edi Ramu, u albanskim kosovskim krugovima, a boga mi i u regionu, a druge strane i u Vučića. To je jedna, da kažemo, par čarapa. Drugi par čarapa da oni bilateralno očigledno dobro funkcionišu i da bez obzira na sve te tenzije s Kosovom, gde su se jednostavno složili da se ne slažu, Edi Rama je otvoreno u svakoj prilici, a pogotovo u početku, stavljao do znanja da je za njega Kosovo punopravna država, da on tu državu podržava, da sarađuje sa njom, a istovremeno je naravno Vučić koristi onda te prilike da iskritikuje Kosovo, da ga zove lažnom državom i tako dalje. To više smatram političkim igrama i neki njihov prećutni dogovor da oko toga se ne svađaju, što samo po sebi nije loše. Jer ako bi se vratili na to pitanje, to bi odmah došlo do prekida saradnje Albanije i Srbije.
Gospodine Buđovi, mislite li vi da se Edi Rama dovoljno zalaže za priznavanje nezavisnosti Kosova?
On ima jedno lideristično ponašanje. On, po mom mišljenju i ne samo moje mišljenje, u zadnje vrijeme on se demonstrativno se pojavio kao prvi čovjek Albanaca u Balkanu. I tu je bila velika greška koja njemu na Kosovu dovela do nepoverenja, jer znamo da on u Albaniji, kao što je gospodin Janić rekao, ima velike poteškoće. Albanija, nažalost, ne funkcioniše kao jedna pravna država. Ona ima taj spor sa predsjednikom i ti izbori koji su tamo ove godine održani su nelegitimni. Imamo puno znakova da ta država Albanija više nije modelna Kosovu, jer ona je više mafiozna, tu je koruptirana država. Pa prema tome, rejting Edi Rame na Kosovo smanjen. Rama je isticao u Beogradu da država Kosova je realna, da Srbija treba da priznaje. Ali u tim daljim razgovorima, kad se otvorila pitanje normalizovanja odnosa Beograda sa Prištinom, on je prihvatio tu tezu razmjena teritorija. To je bilo vrlo alergično pitanje. Na Kosovo to se smatralo kao da Tirana se meša u unutrašnje poslove i da čak Tirana ima svoje tajne planove da nekako pod tom plaštom podeli Kosova sa Srbijom. I tako da ja mogu reći slobodno da poverenje prema Rami je u kritičnoj tački. I u tom okviru ja mislim da Rama više ne može pomoći ovom dijalogu Kosova i Srbije, koji mi verujemo da će početi, ali sa nekim novim informacijama posle ovih naših izvora.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame ne utiču na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Sagovornici su Dušan Janić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Janiću, mislite li vi ovo što gospodin Budžovi kaže, da Rama praktično ne može pomoći dijalogu između Beograda i Prištine?
Ne bi bio tako izrečiti, jer mislim, mi imamo, naravno, potpuno se slažem, da postoje nerešeni odnosi Srbije i Kosova, Beograda i Prištine. Došlo se do suštine krize. Ta suština krize dugo traje i nju nije lako razmrsiti samo u bilateralnim odnosima. Beograd i Priština nemaju dovoljno kapaciteta ekonomskih, državotvornih i ostalih. U tom smislu može pomoći Albanija, sad Rama kao političar manje nego ranije, ali govorim Albanija, jedna demokratska Albanija koja učestvuje u direktnoj bilateralnoj saradnji s Kosovom i sa Srbijom i koja podržava neke regionalne inicijative. Gde ne može pomoći? Ako se ona nameće kao zamena, ne može i nije dobro da se veruje da će Tirana biti ta koja će na kraju staviti potpis ili odlučiti nešto u ime Prištine, jer to nije moguće, ali jedna Tirana koja bi bila dobar facilitator jednim i drugima, podržavajući naravno ono što je osnovno, to je uloga EU, bi mogla biti od koristi. Da li je danas od koristi? Trenutno vidimo da ne. Jer upravo se ta vrlo korisna ideja saradnje šestorke na te četiri slobode, koje su tekovine Evropske unije, osporava ili zbog Vučića iz Crne Gore, ili zbog Vučića Edi Rame iz nekih krugova iz Kosova. I vidite da potencijalno novi premijer Kosova organizuje demonstracije u suštini i protiv Rame, a protiv dolaska Vučića u samoj Tirani.
Gospodine Budžovi, kad je reč o malom Schengenu, ovo ja ću ga zvati mali Schengen, mada se gospodin Janjiš ne slaže, ali to je već neki uobičajen termin. Rama se našao uz Vučića, a na suprotnoj strani od kosovskog rukovodstva. Najviši kosovski zvaničnici su se izjasnili protiv te inicijative. Bivši premijer Haradina je rekao da Kosovu ne treba mali Schengen sa Srbijom na čelu. Predsjednik Tači je odbio da učestvuje na sastanku Vučića, Rame i Zajeva, na kome se o tome raspravljalo, a budući premijer Albin Kurti nazvao je taj projekt četvrtom Jugoslavijom. A Rama je sa svoje strane takve stavove nazvao slepom ulicom. Mislite li da je Rama na taj način rizikovao svoje odnose sa kosovskim rukovodstvom?
Rama je izgubio svoj uticaj kao lider Albanije prvenstveno, a prema tome i na Kosovo. I on više ne može biti ugledna ličnost, jer ti odnosi u Albaniji su vrlo dramatični, vrlo retrogradni u svim državničkim pa i ekonomskim i drugim odnosima. I ovdje na Kosovu se s pravom misli da je ono što Rama pokušavao sa Srbijom i na tem evropskim inicijativama, on hoće samo da zamagluje te unutrašnje defekte koje ima, koji su jasni i za koje na Kosovu svi kritički gledaju. I ono nepoverenje sada. Može da se nadovezuje ono pred 2-3 godine sa to inicijativom se razmena teritorija pa i granica, pa zbog toga svi na Kosovu su bili protiv Rame i protiv tih razgovora. Pa prema tome ja mislim da sad Rama ne ugleda nikakvo poverenje. Rama je pravio jednu veliku grešku kada je pokušao stav Albanasa u Preševu i Bujanovcu da ih smatra kao nacionalnu manjinu Albanije. Oni nemaju nikakav odnos s Albanijom. Oni su vezani 50 godine više sa Jugoslavijom bili i normalna stvar da normalizovani odnosa između Prištine i Beograda treba prihvatati i tu ravnopravnost Albanaca u Preševu Bujanovcu. A ovdje se misli da i ta ravnopravnost treba biti u reciprocitetu sa pravama koji dobijaju Srbi na Kosovu. I zbog toga ja mislim da, nažalost, i mini Schengen automatski odbijano, što je Rama tu mešan. I ja mogu da kažem za sve što dolazi od Rame, sad ima stigmu lošeg i nepoverenja. Mislim da sad i nova vlada Kosova, bez obzira kakvu retoriku imala, ona će morati da odnose sa Srbijom normalizuje. Ali ja ne vjerujem da će nova vlada ići putem ko što je išao Tači i da u prvom planu će biti situacija Srba na Kosovu, da oni budu ravnopravni građana, da uživaju ta prava koji nemaju. I nova vlada Kosova neće prihvatiti više taj nivo koji je Rama i Tači nametnuo da Beograd bude prva violina u tim odnosima, nego moraju se u tim razgovorima pojavljati i srpski političari sa Kosova.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić na neki način zloupotrebio svoje odnose sa Ramom kad je reč o odnosima Beograd-Priština, da je on to iskoristio da bi dobio nekakvu prednost u tim razgovorima?
Nemam utisak. Očigledno je da Edi Rami i Vučiću treba više regionalne priče da bi se pokazali bliže Evropskoj uniji nego što možda jesu, a s druge strane da podstisnu tu unutrašnju političku krizu. Budimo sasvim svesni, kad počne izborna kampanja posle nove godine u Srbiji, pa ovdje nema političara koji će otvoreno govoriti o srpsko-kosovskom dijalogu. Onda je to ispunjavanje duga. Prema EU će ići Americi preko priče o mini Schengenu, već kako ste rekli, o jednoj saradnji koji uključuje i Kosovo. Druga stvar, nije on zloupotrebio Edi Ramu, jer to bi mogli reći da nije pristupio Tači. Tači je pristupio toj priči. Istovremeno je činjenica da i Tačijeva stranka je prihvatila platformu u kojoj nema razgraničenja. Dakle, možemo reći da je to prihvatanje, barem što se tiče Hašima Tači, bilo krajnje oprezno i da stavim ja nogu da vidim koliko je voda topla. Pa kad je Hašim Tači vidio da je ona vruća, on se prvi izvukao iz te priče preko svoje gazete, Ekspres, je počeo da objavljuje i tako smo mi saznali za te susrete. Dakle, političari se ponašaju kao političari, ne možete im na duži rok verovati, ali ja verujem u dve stvari koje su nesporne. Kosovo i Srbija moraju u direktnom dijalogu, naravno uz posredovanje i pomoć drugih, ali oni sami moraju da se pogledaju i da reše ključno pitanje priznanja. Koliko ja vidim, iz ove moje perspektive, to se neće tako brzo desiti. Biće neka vrsta priznavanja postojanja Republike Kosovo, nešto što govore dve Nemačke, ali tu bi upravo taj dobar kompenzacioni mehanizam i za jednu i drugu stranu mogla biti regionalna saradnja i sloboda kretanja, da to nikako ne utiče na prava ljudi da prolaze, da ne menjaju tablice, da se zapošljavaju i tako dalje, tako dalje. Sve u svemu, da ako mogu da završim, prostor u kome su Edi Rama i Vučić radili bio taj regionalni i bilateralni. Jer ekonomska saradnja od 2014. je bila na 300 miliona. Ona se podigla na skoro 400 miliona. U međuvremenu jedna intenzivna saradnja s Kosovom je zbog taksi sa preko 400 miliona oborena maltene na 50 miliona međusobne razmene. To su neke činjenice koje kažu da ja ne bih rekao da je on zloupotrebio, niti da Edi Rama zloupotrebio Vučića, ali da su Albanija i Srbija napravile dobar ambijent za saradnju, tu spora nema. I treba održati taj ambijent, jer ne bi valjalo, znate, ako bi tu puklo, kao što su odnosima sa Kosovom, jer u krajnjoj liniji srpsko-albanski odnosi su garant budućnosti Zapadnog Balkana. Bez tog pomirenja i saradnje Zapadni Balkan neće biti miran, a kad nije miran neće biti ni razvijan. Tako da mislim da to treba čuvati. Ključno je da se ne sluši sve samo zato što su to bili umešani Vučić i Edi Rama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame ne utiču na poboljšanje odnosa Beograda i Prištine. Sagovornici su Jusuf Budžovi, publicista iz Prištine, i Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Budžovi, da li vi mislite da je Vučić na izvestan način zloupotrebio Ramu, da on izvlači više koristi iz tog njihovog, ajde da kažem, prijateljskog odnosa?
Tu je postojao zloupotreba obostrana. I Rama i gospodin Vučić su iskoristili za svoje prilike to političari rade. Ali to su uškodili odnosima koji su bili između, ekonomski između Srbije i Kosova. Oni su se minimalizirali ili rušili skoro na negativnu nulu. Prihvatam mišljenje da bez obzira kakve će biti odnosi Tirane i Beograda, koji se nadam da će biti bolji i bolji, jer ne postoje prepreke kao što postoje među Kosova i Srbije. Prvenstveno jeste zadatak politike Kosova i Srbije da prihvataju dijalog i ako nije moguće da idu na nivo priznavanja, koje je vrlo teško u Beogradu da se akceptira, onda treba ići postepeno normalizovanja odnosa da i građani Kosova i građani Srbije više ne budu opterećenim formulama priznavanja. I tu puno može da se radi. Ja mislim da je položaj Srba na Kosovu u zadnjih godina pogoršan. Nažalost, ja mogu kao građanin Kosova, kao intelektualac, da konstatujem da je politika Rame i Vučića, pogotovo Tačija, doprinjela da se položaj Srba na Kosovu pogorša. Prvenstveno se išla na te velike formule, a se zaboravila na životne poteškoća Srba na Kosovu. I sad ja mislim da pregovaračka pozicija Kosova sa Srbijom treba prvenstveno da se bavi pitanjima Srba na Kosovo. Da se Srbi na Kosovo osjećaju kao ravnopravni i to je prvi preduslov normalizovanja odnosa Kosova sa Srbijom. Tu postoje niz pitanja koji su zadnji 5-6 godina zaboravljena, tako da tu ja mislim da i Rama i Vučić snose veliko krivicu kao političari koji sve rade za svoje interese, ali interes i regije i evropske integracija uvek će biti kakve će se razvijati odnose Kosova i Srbije, kako će se osjećati građani Srbije i građani Kosova. Ja mislim, bez obzira te retorike koja se upotrebljava zadnje vreme u Prištini pa i u Beogradu, bez obzira odnosa Tirane i Prištine, nova vladajuća formacija koja će doći na Kosovo mora ići na te realnosti. I ja mislim da platforma tih realnosti treba prolaziti od životnih problema, onih koji su godinama izostavljani. I to je prvi korak ka normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ja sam skeptik da će Srbija brzo priznavati. Ali bez obzira, mi možemo priznati realnosti. Realnosti na ekonomskom, kulturnom, pa sve drugim životnim planovima. I ja bih želio da taj dijalog se fokusira na životne probleme građana Kosova. Ta granica više ne predstavlja nikakvu važnost. Da građani Kosova i građani Srbije iskoriste sve prava ljudska i ekonomska i druga. Samo tako možemo biti ideo Evrope.
Dobro, ali vratimo se odnosima Vučića i Rame. Gospodine Janjiću, mogu li dobri odnosi između Vučića i Rame i na koji način uticati na poboljšanje odnosa između Prištine i Beograda?
Mogu, ja sam to već rekao, bilo je vidno da je od 2014. kad je Rama ovde došao, da je to bila uzlazna linija do 2016. Da su mnogi problemi, naravno, bilo je i tenzija i tako dalje, ali rešavani. Da je i on, Edi Rama, radio, da kažem, sa strane u dogovorima sa predstavnicima Prištine i tako dalje. Komplikacije počinju negde u drugoj polovini 2015. kada se zapravo menja regionalni kontekst i kada se menjaju i ponašanja, naprijed Vučića posle onog incidenta u Srebrenici ili Edi Rame, kada on počinje zapravo da sumnja da će Evropska unija primiti Kosovo i Albaniju pre svega i pokušava da onda napravi taj neki front Kosovo, Albanija, svi Albanci nasuprot Evropske unije. Sjeste se onako, vi nas ne primite, mi ćemo se ujediniti i tako dalje. S druge strane, i kod Vučića raste i u Srbiji evroskepticizam. Ovdje je jedna važna stvar koju treba da imamo u vidu. Ova godina je godina ozbiljnih političkih sukoba i iskušenja na Zapadnom Balkanu. Podstiču se najrudimentarnije strasti etnonacionalizma i šovinizma. Počinju neverovatno destruktivne mobilizacije. I to je onaj moment u kome svaki dobar odnos dobro dođe, ako nije u funkciji destrukcije. Po mom mišljenju, mada mnogi optužuju tu vezu Vučić-Rama upravo po pitanju, ne znam, širenja narkotika, ilegalnog biznisa, ja mislim da to političke spekulacije, one nisu dokazane, ali je sigurno da je sa tom inicijativom Novi Sad, Ohrid i tekako otvorena neka vrsta nade. Dakle, mogu oni da doprinesu, mogli su više ranije nego što će moći u budućnosti, ne treba isporiti to što je dobro, treba im kritikovati ovo što je loše. Ja sam jedan od onih koji je pisao stranice i stranice protiv njihovog zalaganja za razmene teritorije po principu, jeli, po tuđim leđima, a to su leđa Kosova i Srba na Kosovu, ni 100 batina nije malo. To je možda loša stvar, ali kažem, mogu da pomognu, dobrodošli, ali budimo svesni, sve manje će moći da pomognu dok se ne razreše njihove unutrašnje agende.
Gospodine Buđovi, mogu li dobri odnosi između Rame i Vučića da bar malo pomognu da se poboljšaju odnosi između Prištine i Beograda?
Dobri odnosi Albanije i Srbije mogu da utiču pozitivno ne samo u odnosima između Prištine i Beograda, nego i u regionalnom nivou. Ali hendikep jeste da i Rama i Vučić su izgubili poverenje. Prema tome, ja mislim da i te regionalne inicijative, premda zvuče dobro, kada se pojavljuje tu Rama ili Vučić, onda se menja kontekst. Ljudi vide da tu postoje i druge interesi koji mogu da budu i loši za realnu politiku. Do sada se puno vreme trošilo u te evropske i druge priče koje ništa nisu doneli, ni Kosovo, ni Albanije, ni Beogradu, i sad ta politika mora da se obraća realnim problemima. Mislim da dolazi otrežnjenje. Te formule Rame i Vučića nisu više interesantne. Ljude interesuje životna dimenzija tih odnosa. A to je znak da i politika mora to da uvažava.
Evo, ja bih sad završio, samo bih na kraju vas upitao. Gospodine Janjiću, mislite li vi da postoji i lično prijateljstvo između Vučića i Rame?
Ne znam da li je prijateljstvo, ali postoji komunikacija dobra. Kažem vam, prvi put su se onako ozbiljno pogledali u oči 2014. Posle toga je ona građena i možda je u nekim momentima bilo suviše prisno i previše opušteno. Govorimo o 2017. i 2018. godini, ali bez te ljudske dimenzije obojica su slični. Znate. Mada jedan voli košarku, drugi voli šah, ali su nekako po temperamentu, načinu vladanja, ljubavi prema medijima slični, a ja verujem onu teoriju da se sličnosti privlače, a ne razlike.
Gospodine Buđovi, mislite li da postoji i lično prijateljstvo između Rame i Vučića?
Ja ne bih mogao to proceniti. Ja se slažem sa gospodinom Janićem da tu postoji pragmatičke veze dveju identičnih političara koji liče na despotski način vođenja države kao ljudi koji nameću autoritet. Oni iskoristavaju i demokratiju i vladu za lične ciljeve. Mislim da je velika šteta što u vreme i u Tirani i u Beogradu se nalazili dva identična despota koji formalno izgledaju da su više za reklamu, a praktično oni nisu doprinijeli u odnosima prvo u svojim zemljama, pa ako to nisu radili, onda ono sve u okviru saradnje između njih je bilo više nego farsa.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala i pozdrav.
Hvala gospodine Buđovi.
Hvala, hvala i pozdravljam vas.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose iz Beograda, i Jusuf Buđovi, publicista iz Prištine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.